Gepleýär Azatlyk Radio. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 19-njy awgustyny hepdeniň şenbe günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen siz men ýogşan anyň urban tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Milli Howpsuzlyk Geňeşçileri tarapyndan hödürlenen teklipler gözden geçirenden soň Owansany hasken Amerikan eskerlerini iýermek barada karar kabul etmedi diýip akdam 18-nji awgusta aýtdy. Trump'ın Maryland'da prezidentin Kempte ütkon olgosunda geňeşçiler bilen eden maslahatyna Amerikanın günorta Aziýadaky bäkwitlerini gorumagyň täze strategiýasyny işläp düzmekligi üns berildi diýip AKTA'nyň metduga sekretary Sarah Sanders jurnalistlere aýtdy. Prezident öz mümkinçiliklerini öwrenýär we seljerýär. Ol öz gelen kararyny Amerikan halkyna biziň ýaranlarymyza we dünýä öz wagtynda habar berer diýip Sanders sözüniň üstüne ýetirdi. Trump administrasiýasy öz içinde Owansany näme etmeli baradaky meselede bir pikire gelmekde kynçylyk çekýär. Milli howpsuzlyk geňeşçileri McMaster, ABŞ-nyň gorunmak sekretary Jim Mattis we beýle harby ýolbaşçylar Owansanyňky Amerikan goşunlarynyň sanyny häzir 8400 bolandygyndan 3000-5000 esker aralygyna köpeltmek pikirini gollaýar. Emma AKTA'ndaky antiglobalistler ABŞ goşunlaryny ol ýerden çykarmagyny näýärler diýip resmiýler aýtdy. Rus harbylary özlerini Owansanyna Krustan awanyan wekime jogap edip, Merkazi yurtlar bilen birlikte harby manövrlar geçirjekdiklerini aýdýarlar. Gorunmak ministri Sergey Shoigu Moskwada 18-nji awgustda ortetin ýokary derejeli harbylar bilen geçirilen maslahatda Owan hökümet güýçleri bilen Taliban arasynda barýan konflikt Merkazi yurtlaryna haky durnukurlugy wekim salýar diýdi. Shoigu ortetin şu ýylyň aýagynda Kyrgyzstan, Täjikistan we Özbegistan bilen birlikte Urş oyunlarını kurunacaktığını aýtdy. Ortiýetin Täjikistanyna we Kyrgyzstanyna harby bazalary bar. Ol mümkin bolan howp hatarlara garşy durmaga taýýarlyk görmegini çäginni, Ortiýetin şu ýylyň başynda Täjikistan bilen harby türgünleşik geçirenligini aýtdy. Iýulda geçirilen türgünleşiklerde Rus harby arsenalynyň iň kämil ýaraglarynyň biri bolan Iskander M raketalar hem atyldy. Türkmenistan'da yaş kadrları işe yerleştirmek koyunca yürüytü topar dörödüldü hem de gelecekte yaş kadrları yaşa iş sahalarını kurmaklar ya da satın almaklar için yenillikli bank kartlarını almak mümkünçülüğünü dörötmek nazarda tutuluyor. Bu komisyon Türkmenistanlı yaşların yurttaki siyasi iktisadi yağdaylar, sosyal meseleler sebepli barhaken daşarı yurtlarda yukarı bilmeren yerlerine kalmaya çalışanlık varada yayran resim olmadık malumatların iyi yanından örödülüyor. Yaş kadrlar, hususan daşary yurtlaryň okuw jaýlaryny tamamlaýan ýaşlary işe ýerleşdirmek, olaryň diplomlaryny ikrar etmek barada mundan öňki hökümet maslahatlaryna hem ençeme gerek mesele gozgaldy. Daşary yurtlarda okan ýaşlaryň öňünden ilki çykýan kynçylyk olaryň diplomlarynyň yerli häkimetler tarapyndan ikrar edilmek proseduralarynyň başlanýar. Bu ýerde Türkmenistan'daki okuw jaýlarynyň programmalary bilen daşary ýurt okuw jaýlarynyň okuw programmalarynyň arasyndaky tapawutdan başga para peşkeş meselesi hem uly bökdönçlük döredýär diýip Azatlygyň seçmeleri habar berýär. 19-njy awgustda daňdan sagat 3-de Aşgabatyň Miriki Dropper mikrorayonynyň 21-nji jaýynyň togy kesildi. Yerli çeşmeniň maglumatyna görä bu ýagdaý ýaşaýjylaryň hemmesi duýdy we derrew aýag üstüne galdy. Sebäbi Aşgabatda şu günler gejesinde de howanyň temperaturasy 30 gradusa çenli barp ýetýär we sowatjylaryň işlemegi uly derwurlyk bolup durýar. Ýaşaýjylar bir kysaga sabr edip garaşdylar, emma soňra çydaman şäheriň elektrik idarasyna zaň edip başladylar. Emma ol ýerden kim haçan zaň etse, tok bir sagatdan berler kabelle näme sağlyk ýüze çykdy. Ussalary uratdyk diýip jogap berdiler diýip ýaşaýjylaryň biri aýtdy. 21-nji jaýyň çyralary ahyr günni sagat 13-de, ýagny 10 sagatdan soň ýanly. Şu 10 sagatyň dowamyny 236 kwartiral 9 gat jaýda ýaşaýan 1000 çemet adam toksuz oturup diýip Azatlygyň çeşmesi bu habar tasdiq etdi. Livan goşun 19-njy awgustda Islam döwlet toporunyň Siriýa bilen demirgazyk gününe bar terhedinde ornaşan jeňçilerine garşy uzak garaşylan kampaniýa başlandygyny ilan etdi. Edil şol wagtda Livanyň Şaýh Hizbullah topary hem Siriýa goşunlary bilen birlikde front liniýasynyň Siriýa tarapyndan günbatardaky Kalaman daglygyna harby operasiýa başlandygyny ilan etdi. Livan goşun Islam döwlet toporuna garşy öz territoriýasynyň içinden hüjüm edýändigini we bu operasiýada Hizbullah ýa-da Siriýa goşuny bilen gatnaşygynyň ýokdugyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz. Gitleyer, Azatlık Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Pragada stüdyoda keftanın cemilen men yoksun anıgırı. Bu kepte adatlığın esas temalar. Sultanın en köp okulun makarları Aşgabat aeroportunda soruğa çekilen İstanbul yolcuları. Aşgabatta dolar konvertasiyasının yeni de çayaklendirilmeği. Türkmenistan'ın güçlendirilen hopsuzluk düzgününün giyirilmeği. Serhedin yapılmağı hem de vize düzgününün çayaklendirilmeği var adı bolli. Şeyli de bu kepte Niyazın Çal kardinali ilyen General Akmurat Recep'in Türkmen türmesine 10 yıl oturup sol yerde ağrıdan çıkmağı. Türkmenistan'ın din adatlığının yağdayı var adakı makarlarımız köp okorlu. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin bəyəsliğine Aşgabatda yeni 10-lar çıl yaşa iş sayının yıkılmağı. Cayların tüguruğuna koyulan uluğuları ayırmak çarelerinin qaytadan güyüşlenme var adakı gepleşiklerimiz giriyar. Bu hepte en köp gurrun edilen yasak vettöz çeken gepleşiklerimizin başını Türkiye'deki Türkmen migrantlarının bozgunluk tecrübeleri atlı gepleşik çeker. Aşgabat aeroportunda soruğa çekilen İstanbul yolcuları. Berdimuhamedov'un tazı durulgular kurmak işlerini güyüşlendirmek tavsırgı. Dolar konvertasiyasının çeklendirilmeyi var adakı gepleşiklerimiz hem köp tesvirçi sök vettöz çekti. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın kolgoyan temalarına koşulup öz fikirlerinizi aytmağa tecrübe ilerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Gepleyer Adatlıq Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin halkyň sesi bilen dowam etdirýärdi. 17 awgustda Türkmenistanyň ýene bir köpçülük çäresi geçirildi. Has sowurdy bu çäre 2 ýada 3 şäherden ibaret boldy. Ýagny türkmen gawunynyň güni bellendi. Awtologsy gün geçirilige tigir sürüşlük guruldy. Şeýlede täze esgalaryň dawaraly açylyşlary boldy. Yerli yaşayıcıların kevir adatlık gülen sökötteşlükte bu çarelerin ören köp adamı öz işinden koyanını, olordun devletin ötüşünü ziyan olması peyda yoktuğunu gurrun verdi. Melum olşayal Türkmen lideri hükümet meclislerine çareler uldan vurmağı, kuramaçılıklı geçirmeyi izgiderli talep ediyer ve bu yağday olara barha ve barha köp adam çekilmeğine, adamların vaktinin has köp alınmağına sebep oluyar deyip yerli sinçilere aydiyarlar. Sol ruhatta adamlar hem çağaların hem ulların bu çağrılara katnaşacak derleyip aydıp bilmeyenliğini, yani hakimiyetler tarafından izarlanmaktan korkanlıklarına aydiyarlar. Adatlı radiyeti bir yağdayı varı da Türkmen ve şehrinin yaşayıcısı Hurmagul ülen sökvette sorli.
Siz avada Dincalşı doluğunun koloyunda yaşayarsınız. Bu doluqda geçirilen çarelere sizin Türkmenbaşı şehrinizin okuçları, mektep muallimleri ya da çağlar bağlarının işerleri katnaştırılıyar mı?
Ha o çekiliye çareleri. Onu da nehil çekiliye. Küçücük oğuncuk çağ açıklamada çelliyim. Küçük 7 yaşını 70 yaşını çelliyim. Sen sır kovmuy sağ mı gözüle gözüle nok. Kış mı soğuk mu kızgın mı gözüle nok. Yarı oğlum yarı oğlum gözüle nok. Oğlum alastı çağlamadım gitiye nemetsin. Gece üstü gidip aeroporta çıkmalıyım. Gece üstü ya da beşte yeni bir yola çıkmalı. O ruhiye de çıkmalıyım. Gece üstü gidip avada çıkmalıyım. Öz gözünlerin ağrında, gözün ağrında yıkılıyor da indi şeyle çare katınırsan da gözün ağrında indi yaşlıcık gelinler yıkılıyor. Kim biliyor olurun ehil sağlığı var, yıkılsa olur. Hiç kimi görküldüm yani iyem yok sol. Skora salyalım, nemet yalım. Sonu iyem yok etiyeli sonu. Bildiren oklu sonu. Biz hayran alıyor, şeyle kanuni de bakadip.
Dağdan turup çarelere gidiyen çağlar neçede boşayarlar, neçede öylerine kaydıp geliyerler.
Akşama geliyer öyü. Gelibim oturup ağlayan vaqtlarım var, biz özümüz yitirip bariyasiyip.
Çağlar çarelere katnaşan mahalı olur, su ya da beylaki adıqı önümler bilen üpçün edilen ok mu?
Hiç şey üpçünçülük yok. Eden ettilik.
Çağların yanları bilen imit getirmeğine ruhsat berliyer mi?
Yağlarını götürmeğine ruhsat berliyer mi? Min öz doğanmam geliyer de aşı Balkan abattan. Şol gelip min uyumaya gelibilmeğinim gitiyer şol. Durun yerini bitnamalı da izine gitmeli.
Çağlar dağdan çarelere katnaştırlandı, onların inataları karşılık görküden ok mu?
Karşı olmanı korkuyaz. Şunun için çağlamadan alıp kalıp bilemiz o. Sırka ulusu, sırka vatanımızda çağlamadan gitmeli ol ya.
Şeyli çareler yıl yıldan kaytalanyar mı?
Ha o kevo titiz kaytalanyar. Kışın gün değilen ok, bu donktu, ya ısı değilen ok, ya soğuk değilen ok, sıranı ekdili yaşalar.
Şu yağdayı bir neçil veri devam edip geliyen olsa, şu çareler sebeple sağlığını yitiren çağlar var mı?
Bolye, halçın, özünün gitgede, sonun balinize düşen çağla olasın yala.
çağların soğukta çerelere çekilmeyi yaş qıydlara nähil täsir etdirýär.
Gelin bolan sonra çağa doğru men yürün qıylarım görýärse, yönü kim aýdyly, kim on bizden sorap ýaty, kanun ýok.
Şu ýagdaýlaryň düz edilmegi üçin siziň pikiriňizçe näme edilmeli?
Prezidentim daha üýet taýmada başga alaçy ýok bizde. Bizde kömek eder diýip tama etýär. Çağalamyz bir üýde oturar ýaly ese gowalçak.
Şu çäreler idara işgärlerine nähil täsir etdirýär?
Hiç kime ýok onuk, işe barýan, sen işiňe bilen okladygyň bilen ok çykman şu ýerek diýe. Onçağa ýola çykýan, ilk üstü. Soň onuň gelip Uruhede çykýan. Uruhede de 3 saat oturýan. Akşam öýüňe oradan ýürüýip bilmeýän gelýän de. Men düşünem ok şu zatlary bir bolugsuzlukda ýöne çağalamy da ýaman gaty gözäp däbidin.
Çärelerde özünden ýa-da essine giden çağalar bolsa, olar dessini öýüne getirip giden oklarmy?
Şon öýüne de getiren okla şon bir ýere güýzäp goýýarlar şu zat kutaryan jaýan, sen habaryň ýok çağan näme bolup batandan. Çağan aňyrda ölse sen şon ölenden soň görmelidir da. A men şeýle bolum öýümden gitdim ýykylym diýip, soň gelende eşdiýän da şu çağan näme bolandym. Sen getirip güýzäýdir de boljak da öýe. Şonam ötmeýärler. Şonun şon ýalakdan ozum seneler şon ýa seneler köpräk bolan wagtyndan çağalymy durun ýören gutup ýa-da öýe gelen iýil iýenini gaýtaryp, gyzdyryp, ýa üşütme bolan tutup, ýa bolmasa balinsa düşüp şon ýalak gyn ýagdaýlara düşýär. Şo prezident geljek diýip üýden çykarmak, çağalar güzäp edip ýola çykarýanlar şol prezidentiň ýankysy diýer buyrugy diýer şol meniň pikirimçe. Şol berde häkimleriň ýaranjaňlyk etmek üçin edilýän işler şol. Men her şeýle düşünýän şoň aýal dogan.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenbaş şäherinde ýaşaýan Hurmagul bilen söhbetdeşligimi dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň teması Türkmenistanda adamlaryň baý kulakçylygy çekilmegi barada. Amanrat repressiýalary bardaky söhbetdeşligimizden soň Türkmenistanly ýaşlaryň bir näçesi Adatlyk Radiosu bilen habarlaşdy hem-de şu repressiýalaryň dowam bolan baý kulakçylyk barada maglumat bermegimi haýyş etdi sebäbi soňky ýyllarda Türkmenistanyň bu barada asla hiç ýyl maglumat berilmeýär diýip şu ýaşlaryň biri aýtdy. Eýdim bu baý kulakçylyk näme ýyl döredi, näme ýyl dowam etdi?
Adamları kulakçılığa çekmek bir gönlün gönü Türkmenistan'a umuman eserde esirilen yer reforması hem de kalkoz vuruluşu ile bağlanışıklığı da çıkan yağdı. Merim Bolşiyar kalkoz vuruluşu bir önünden yürüyüte işlenip düzülen devlet programması 1927 yılın dekabrında bütün sayıl komünistik Bolşevikler Partiyası'nın 15. kurultayı var ya. O tarihi yani eserin tarihine kalkoz vuruluşunun kurultayı diyen ad bilen gir ya. Kurultayda yer reformasını geçirmek, kollektif hozorlukları yani kalhozları döretmek bilen bağlı anık programma işlenip düzülüye. Şol kurultaydan orta hesap bilen 3 ay yarım semest sonra 1928 yılın 21. aprelini Türkmenistan eserinin merkezi yerine yetirici komiteti ve halk komisarları sabiyeti de Kurultayın kararları bilen uğurduş, yer su reformasını çarptandırmak bilen bağlı dervaş çareler hakkında deyip yürüytü kararı kabul ediye. Hozorluklarda adımları kulakçılığa çekmek, Bolşevikler Komünistik Partiyası'nın Merkez Komitetinin 1930 yılın 5. yanvarındaki kollektivizasiýa geçýän yerlerden baý hozurlukları göçürmek hakynaky kararından soňra başlanýar. Kulakçylyga çekilenler ýaşaýan ýerinden başga ýere sürgün edilipdir. Kulakçylyga çekmek Edilşol repressiýada bolşy ýaly üçlügiň bäşligiň kararı bilen amal edilen zat. Üçlük bu partiýanyň raýkomynyň wekili, raýspolkomynyň wekili hem-de kontrol komisiýanyň ýani NKVD-däň wekili, bäşlik yerli partiýa ýaşaýan sekretary, Ova Sovetinin kalasi bir kalhozçi partiyan rayon komitetinin vekiline şu vekilin beşliğe başlıklı ediptir neşi esasında da adamlar sürgün ediptir sürgünün hem üç görünüşü varıptır.
Aman Murat bağışla sözünü veriyor. Neyse şu Türkmenistan'ın bay kulakçılığa çekilen adamların sanı var da malumat var mı?
Маалыматтар бар. Инне аны яңа мөңдө да айттык, шул үч көрүнүшү болуп тур. Суруунун биринчи суруун эдилерлер булар антисовет мейли болгон байлар. Олор Түркмөнстандын чагынын Башара Өзбекстандын кетти орган этрабына Сырдарияга кызым мейрлешен район Казакстаны, Демиргал, Кавказы, Гунорта, Украина, Хемде, Беларусы сүрүн эдилиптир. Шкатворияда сүрүн эдилерлерин ашактаки ал болуп кетиптир. 1930-жы жылдын февраль айында 198 хозолук куракчылыгы чекилиптир. Онун 101 хозолугу Чаржы областынан. Соңра 1930-жы жылдын соңку 10 айында 1943 хозолук куракчылыгы чекилиптир. 1931-де 2211 хозолук куракчылыгы чекилиптир. 1932-1933 жылы 7000'den көпрек кулакчылыгы чекилиптир. Булар кулакчылык сүргүнүн биринчи категориясына кирген адамдар. Умум азапты Түркмөнстандын башына 3 жылдан көпрек убакыттын дубамына тас 12000 хозолук сүргүн эдилиптир. Her хозолугу маалымдан 10 адам болуптур деп азап берсин. Түркмөнстандын башына сүргүн эдилген адамдын саны 120000'den кетчи. Инни кулакчылыгы чекилген экинчи топору булар Tüccar baylar, tire serdarları, yöne siyasete koşulmayan adamlar. Yine bunlar Türkmenistan'ın öz içinde ol okruktan yani ol oblastan beyleki oblasta sürun ediliptirler. Şu yerde sürun edilen anıklarını hiç yeri tarih seçmelerde duysanok. Yöne bunda nice ve nüme yeterliğini şu doğurdu. Çağı olan herdir ki yaşırlık yaşın eten adamla gururun veriye. Kulakçılığa çekilen üçüncü toparı bir umuman bir kişilik baylar hem de ortaday hallar. Bunlar öz yaşayan rayonunun çeğinine, rayonun yaşayış durmuş şerdi en yoğuz yerlere sürgün ediliptir. Öz rayonundan çıkarılmandır. Sürgün edilirlerine şular şu üç sağanak meme yönü.
Aman Murat, yaşların kâbi yeri şu meseleler bile gıdıklanıyor. Sonunun bir vakitte şimdi bu meseleler, represiye meseleler, bay kulakçılık, bayradaki malumatlar, şu tarihin katına razın bulur, yağıtlamayın deyip komment ya tesvir ya diyenler hemma. Eğitim bay kulakçılık bayradaki hakikatin şuğun açılmağı yaşlara düşünülmeği gerek mi ya? Ya bu zatların unutulmağı gerek mi? Siz neyin fikir ediyorsunuz?
Bu zatlar yaşkışaydı, yaşuladı, hükman düşündürülmeli sebebi halk özünün tarihini bilmese, halk milleti erkençliklerin içinden geçip şunu yeterliğini bilmese, onunla halkın öz özünü veriyen bakarsam, öz tarihini veriyen bakarsam, Karaşaya den bolur. Sol için bir tarihi ilk doğum edip öğretmeli. Hem de adımları ön boynuna takılan boyunturuğun kezden boynuna boyunturuk takmazlığının bir yoğun hükmünü öğretmek gerek bu zatları.
Hormatlı dinleyiciler, tarihçi yazı Aman Murat Bugay filan bay kulakçılık varadaki söhbettöşlüğümü dinlediniz. Kepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, Hepdenin Ceminin İnnik Söhvettaşı, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halli. Hudayverdi Ağını tarihçi yazı Aman Murat Bugay filan bay kulakçılıkları da Söhvettaşlığımı dinlediniz. Sonunun bir vakitte Bolşeviklerin yeri dayıkhanı vermek var da Berin Guadası'nda basım 100 yıl dolu. İkinci taraftan Kevr Sinçiler Türkmen Saniyal yurtlarda yer reformasının geçirilişi, adamların 10 minlap bay kulakçılığa çekilişi aradaki hakikatin unutulmağı ya da ona siyasi bakı verilmeliği, yer dayıkhanlara hususi geçiliğe vermeyi iyice çekmek, giyiciktirmek bilen bağlı olmasın diyen fikri öne sürüyorlar. Siz şu mesele ne ahil var yalnız?
Bir gönden onu devlet siyaseti bilen bağlanışıklığı sebebi eğer de yer hususi eyeçilge berilse, onu dayhanlar öz başta olacaklar, erkin olacaklar, öz önümünü, öz öndüreyen önümünü iyiye çıkacaklar, olur öz önümlerini isteyen bakasından satıp bilecekler ya da özlerinin isteyen zadını ekip öndürüp bilecekler. Şunu dayhanın devlete karşılığı azalıya ya da belli bir derecede ağrıdan ayrılıyor. Yönü devlet diktatorası, ön proletariat diktatorası değil yani. Şol proletariat olsun ya da sonki komünistler olsun ya da sonki devrin karışsız liderler olsun şoların her biri dayhanı bir öz elinde saklamak istiyor. Şol maksat bilenim olur dayhanı yerleri beren oklar. yerleri madama döwletiň eýetçiliginde saklaýarlar. Ýöne beýleki bir mesele bar. Meselem, yeri döwletiň eýetçiliginde saklap bolar. Onha Izrail ýaly döwleti alyp görsek, ol öňden gelýän düzgüne görä yer Allah'ın mülkü, Hudayın mülkü onu bir adamın hususi eyyetçiliğine bermeli değil değilin düzgün var. Yönü şolur yal yurtlarda adından 50 yıl mühlet bilen yeri kerindesine başka birine beriyerler. Ol adam şol yerin eyyesi. Yönü eğer devleti gerek olsa şol yerden mesela yol geçirmeli ya başka bir zerurluk olsa şol şertnamanı kanunu göre bozup biliyerler. Yönü kalan yağdaylarda şol yer hakikattan hem şol dayhanın öz yeri. Kıynansak da Türkmenistan'ına ol görnüşüm bolmady, beýlik görnüşüm bolmady, hatta şu mesele de gelinen ok.
Indi Hudaý berdi, gaýun bayram bilen baglykda prezident Berdimuhammedowyň gutlugy çap edildi. Sol gutlugda da ýene daýhanlar üçin ähli şertleriň döredilýändi. Esasy maksadyň bolsa ýurtda aýlyk bolçulygyny döretmekdi gaýdylýar. Eýsem yer suwun kyýal döwlet eýçiliginde galsa Türkmenistanyň aýlyk bolçulygy döredilip bilinermi?
Döredilip bilinmez. Sebäbi beýleki ykdysady deňeştirmelere seretsek ya da milletin öz işleyiş ukuyubuna seretsek. Yine Sovet Soyuzuna alıp görsek näçe gedek aşlyk bolupdyr. Meselem 33-nji ýyldaky bolan aşlykda 6.5 milyon adam aşlyktan öldü diye. Uruş yıllarının aşlygy, uruşdan soňky yıllaryň aşlygy, iň gowy ýyllar diýilýän 70-nji ýyllarda sosializm dolu gurulup gutaryldy diýilýän wagtda yine de yurt aşlığa geldi. Şol ulu yurt, şeyle kuvvetli yurt aşlığa geldi. Ol neyem için aşlığa geldi? Sebebi şol yokordun plan oyuncu görkodülye, şol plan oyuncu da işlemeli. Türkmenistan yali şeyle giyin topraklı, şeyle açık yerli yurtta da her dördüncü gün bağlık günü deyilip ıglan ediliyordu. Meselem şu gün hiçbir nakarhanalarda etmişmeli değildi. Şol kuvvetli eseserem ağaçlığa geldi. Türkmenistan varada da onun gogu yağdayı bolur ödemok.
Hormatlı dinleyiciler, yazı Hudaý berdi halı bilen söhbetdeşligimi dinlediniz. Eýsem bu meseleler barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bir de yazın telefon edin. Gepler Azatlyk Radiosu. Hepdeniň zemini edebi sahypamy bilen dowam etdirýär. The Culture Trip.com neşir golaýdy. Hukuk goraýjy Farid Tuhbatullin bilen geçiren söhbetdeşligini çap etdi. Bu söhbetdeşlik ýazgy hem aktivist Farid Tuhbatullin näde öz illeşleriniň uzak ýuwaşadylan sesini erkinlige çykaryar diýip atlandyrylypdyr. Tuhbatullin'den söhbetdeş bolan Michael Barron, Türkmenistanly ýazyjynyň satirik eserini neşiriň ingliz diline global antologiýasyna hem girilendigini habar berýär. Awtortar ýurtlaryň köpüsinde bolşýan Türkmenistanda hem iki Türkmenistan bar diýip Barron birinji Türkmenistanyň ideallaşdyrylan terrordan azat we tebigi gaýlyklara şeýle baý bolmak bilen öz raýatlaryna mutok. Suw we gaz şeýle de mut bilim etilýän ýurtdugyny, emma ikinji Türkmenistanyň prezidentden başga hemmeler synaga salýan we dünýäniň iň bir repressiw we ýapyk döwletleriniň birdigini belleýär. Michael Barron Tuhbatullinin adam hukukları varadak Türkmen inisiyativasy urunmasyna we Türkmenistanyň kronikasy websaýtyna ýol başlyk etmek bilen Berdimuhammedow rejiminiň ýogullyklaryny dünýä ünsüni çekmegi esasy wezipesine öwrenýär. Şonuň bilen bir wagtda aktiw kyssa çökmünde eserler ingliz diline terjime edilen az sanly türkmen ýazylarynyň birdigini nygtaýar. Söhbetdeşlikde Tuhbatullinin Türkmenistanyň erotik fantaziýalary atly satirik eseri barada gurrun edilýär. Bu eserin kahraman Türkmen paytaxtı Aşgabatda devlet tarafından işletilen bürokratik celepkananın üstünden varýar. Tuhbatullinin bu hikayesi başta İngiliz diline çıkan Index 10 Censorship jurnalına çap edildi ve sonra The Culture Trip.com neşerinin global antologiyasına saylanıp alındı. Azatlyk Radiosu bu eser vardı, kıyıskaça söhbetdeşlik üçin Farid Tuhbatullin'e telefon etti. Farid, sizin global antologiya girilen eserinizde bürokratik celepkanı varada gurrun ediliyar. Sizi bu hil kara satira yüzlenmeyi ne hili yağdaylar tekledi?
Действительно, в условиях, когда очень трудно довести до властей нормальным языком проблемы, которые существуют в стране, остается, наверное, обращаться к литературе.
Yurtta dogam edýän problemalar häkimiýetlere kadally bilen ýetirmek mümkin bolmadyk wagtyna, belki de edebiýata we hususan satira yüzlenmek galyar. Men bu eser Türkmenistan'ı son hiç bir derde yaramayan kağıtların, ıspravkaların barha köp talep edilmeli. Bürokratların öldür için yeni ve yeni tehdit günler oylap tapmalı. Öz özünü kollamak, devam ettirmek sebeple yazdım.
При Ниязе были введены требования о подготовке учарка, едарка, вот эти вот бумаги.
Химмелера белли дат барып, Нияз дөрününе учарка, едарка талаплары иредилүге, бу документте адам өз атавалар, карындашлары хакында жикме-жик маалымат бермели. Мындан келип чыккан маана көрө, эгер кимде кимин атавасына ярымы адам болон болсо, олору жоопкер деп ананмалдар. Emma praktikada yedar katı gov olup veripe verilenen adamlar 6 aydan ya 1 yıldan iş onorman işten osadılar. Bu yedar kanın adamın govduğuna ya da iş başaracağına kepillik değerliğini korku diyar. Emma bir yağda şimdi hem devam ediyar ve prezident Berdim Hümmet Hünni şu yedar ka bağırlığından geçen adamların arasında korrupsiyanın bağırdığını boyun alıyar.
Медов уже заявляет о том, что существует коррупция.
Бюртта хич бир керек болмадык дүгүнлөрүн дөрөтүлүп, сакланып келиянын коркодуяр. Эгер де hükümet бюджет териштелерин тыгышытылажак болсо, шүйүл артыкмас кагылдардан ве бюрократиядан эл чекмели болсо керек деп Фарид Тухпатуллин Түркмөнстандын эротик фантазиялары атлы сатирик эсеринин жазылмагына себеп болгон жагдайлар барды курулуп берди. Başta hem aydışımı diyali Tuhpatulli'nin bu eseri The Culture Trip Komünesi'nin global antologiyasına giyredildi. Heptenin zemini Oğuan neptermedi bilen devam ettiriyardı. Oğuan sahanda yaşayan anına bakışı koloydu Eyran Türkmenlerinin arasında mihmançılıkta bolup geldi ve adatlığın kavurluğa kavarçası Sayın Erdoğan Ulmuradi bilen öz Eyran tesirlerini paylaştı. Anına bakışı bilen sökvettöşlüğü bilelikte dinlelim.
Nesibe tartıp İran Türkmenlerine iki kayta men bardım. İran Türkmenlerinin arasına. Şu Sultan Sancar Salcuk'un Münyüllüğü Hirat'ta bellendiş. Enci men tarihten Afganistan Türkmenlerinin medeni cemiyeti tarafından bellenildi. Şu Münyüllüğü belleninde İran'la bir delegasiya gelenekeni. Şu delegasiyan içinde olsa bağışı var ekeni. Şu bağışı delegasiyası gelenekeni. İn ahir nöbet bolsa näme şu garşalyjy mehmaniýetinden bolýar. Şonuň üçin birden öňki nöbet bolsa şol Iranly bagşa nöbet ýetdi men sadym. Düzüp otyrdym ýanky bagşy. Maňa oho diýdi. Dogan diýdi meňem diýdi. Aýdymlanma sadandarlyga düşsene diýdi. Men diýdim baş üstüne gürrüň ýok diýdim de men çykyp Iranly doganmyzyň aýdymna sadandarlyga edip berdim. Şu taýda bolsa Iran konsulstwasy bar ekeni. Bilmenden minnetdarlyk bildirdi we hem de maňa aýtdy, eger de sen Iran türkmenleriniň arasyna gezesin gelýän bolsa senin üçin wiza problem ýok, men wiza berjek diýip maňa bildirdi. Konsul wiza berjekligini maňa aýtdy. Menem ol adamyň haşdyny kabul etdim de men pasportumy alyp bardym, maňa wiza berdi, soň gitdim Iran türkmenleriniň arasyna 27 gün owal bolup gaýtdym. Soňda matmulaň her ýylda şol sowra aýynyň 2-sine doğulan günü bellenýär, şoňa men gatnaşdym. İran Türkmenlerini men bir yaxşı gören zadım İran Türkmenlerinin qati düşüncesi öňde, almam öňde. Sebäbi diýsen Martum ulagasy yoktur. Ya halıdan da kolondur ya da patriyeti çekilendir surat. Her öyde şu mahtumulağın suratı var. Köprak öylerde de kıcaktır dutar barekeni.
İran Türkmenlerin arasında Türkmen dilinde okap biliyem yaşlıları çakaları.
Men fikir etiyen olar Fars dilinde okuyal. Ama neme dilde okusa da Türkmen dilinde bira Türkmençe yazı hatını hakiki Türkmençe. Mesela biz ot, öt, at, ot, Sıdatlar bir yerde bir özünün yadayanımızı da tapavut etmek bizim hatımız için kıyınçılık. Olur şunun hemmesine özüne vağul verip dur, yine burada adam verip dur. Şuna dol derecede şunun yeki özü yadılandı adam ot mi, öt mi, ot mi, nemeliğini şunun bilir yali belli yaptırırlar. İkinci denem olur aydın sadı burada ova mı ova bakıştı var. Köpreklerem özler sal çalıp biliyor. Kuğur sal çalıp biliyor adamlar köpeken olan içinde.
Şu yerde bir Türkmen maşkalasında bulup şu maşkalanın çağasına dutar uğradıp sana söyle mi?
Recep Samayzade deyip bir adamı men kavatlaştım. Onun öyüne çağırdılar bardak mihman bulup yanımızda Subhan Salarını ya diyen bir bizi öyle böyle alkitiyen bir dostumuz var bildi. Sonra öyüne varsak bunun Didar diyen bir 14 yaşlı oğlu var ekeni. Hacımaya deyip ayalı var ekeni. Oğlum katır düşünceli ayalı ekeni. Yani didar bolsa didarjan saat bilen meşgul bolýar eken. Şu taýda ustatlar bar eken, çary bayanlar edip. Soňra soň men bularyň öýünde bolamda men gurak saz çaldym bir näçe san. Soň şu taýda bir humaraly çaldym, ýan kolan maňa haýran galdy. Sen diýdi agam bi diýdi biziň ýolumyzam diýdi. Men aýtdym türeýin medem türkmeniň ýoly bolarmyň, sizinki biziňki bolmaz jigim diýip ýan kybyla soňsa ýan ky oglan meňe öýüdi gaýy menem ýanda ustat hasaplap ol oglan didarjan gelejekdi inşallah nesip bolsa bir beýik sağlandy bolup ýetişer.
Hormatly dinleýijiler, anna wagty bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň zemini geçirip tutýar. Ýene-ki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we azatlygyň tolkunlaryna galyň.